Hooray! Kongresiin Federaalisti Oromoo dhaabbilee Oromootiin waluma mari'achuu jira. Akka dhaabbileen tun cuftiyyuu faayidaa saba isaaniitiif jedhanii hojjetan gaafate. Kongresiin Federaalisti Oromoo marii ODP fi ABO Obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e walilleen mari'ataniitiin marii abdii qabdu mari'annee jedhu. Muktar Jamaalitti nu erge.
Kongresiin Federaalisti Oromoo rakkoo bu'aa bahii uummanni Oromoo qabsaa'aa fiitiniin turre hedduminaan keessa bahe hadhaarra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabatee dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo uummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hunduu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiin waamicha dhiheessine jedhu ittaanaan dura ta'aa Kongresii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiin ture. Dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kuni kanaan dura labsii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkinni adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaaf wal duukaa taanee. Warri mataa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaa'anii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti hin barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu utuu hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaanii wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'anuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni hin uumamne yaadi isaanii milkaa'aadha nagaan bu'uudhaaf itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seerichi immoo haala mijeessinee irratti hiittaa jenna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Kongresiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbihimaa Oromoo Dimokiraatik Paartii Obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafannee dhuguma dhaabni isaanii Kongresii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa Obbo Addisuu Araggaatii fi ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan. Hoggantoota kallattiidhaan marii Kongresii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaa galatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu. Ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromoo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan Obbo Mikaa'el.
Akkaataa gamtaa Oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokkorra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa Oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaattis kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qabaa. Wanni inni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni gara isaatiin hammaatus waan baay'eedha hammeessa waan ta'eef. Kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota Oromoo jiran keessaa warra oreeganii guddaa baasaa turee fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo Oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qabaa. Kanaaf yaamichi kaafaa'u sana milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti amma dura walitti hin dhufan.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Kongresii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabalee dhaqqabuudhaaf iyaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii biyya kana keessatti jijjiiramni dhufeera. Jijjiiramni nuyi amma arginu kuni Oromoon alaa keessaa jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'e biyya kana keessa jijjiiramni dhufe ammas immoo gara seekiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyya kana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waa waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaanna nuyi.
Obbo Mulaatu keessattiyyuu amma Adda Bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaanirraa calaqqise gama lameeniyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessaa gara seekiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira. Walii galtee uumuun nu gubbaa jira. Saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisaa. Filmaata gara seekiitti dhufu keessattis yoo danda'ame. Waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'een filmaati yoo biyya kana keessatti deemsuun danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaadha. Amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.